Dëgjues së nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Nga lajmet e këtij edicioni veçojmë: 11 të vrarë nga sulmi në qendër të Stambollit. Hillary Clinton siguron emërimin e Partisë Demokratike si kandidate për presidente. Nga pjesa tematike, Kosova nuk ka asnjë shkëmbim informacionesh me Serbinë dhe Bosnjën në luftën kundër terrorizmit. Qëndroni me ne në 15 minutat në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
11 persona kanë humbur jetën dhe 36 të tjerë janë plagosur nga një shpërthim me bombë në qendër të Stambollit. Guvernatori i qytetit Vasip Sahin ka thënë se 7 policë janë në mesin e të vdekurve. Sipas raporteve, një pajisje telekomanduar ka shpërthyer derisa një autobus i policisë ka kaluar pranë Universitetit të Stambollit. Përgjegjësin për sulmin nuk e ka marrë ende asnjë grup. Dhuna në Turqi është përshkallëzuar muajve të fundit si rezultati tensioneve me separatistët kurd dhe i konfliktit në Sirin fqinje. Kremlini ka kritikuar stërvitjet masive ushtarake të NATO-s në Poloni. Zëdhënësi Dmitri Peskov ka thënë se ato nuk i kontribuojnë atmosferës së besimit dhe të sigurisë në kontinent. Antarët dhe partnerët e NATO-s kanë nisur të hënë stërvitjet më të mëdha të përbashkëta në Poloni. Stërvitjet do të zgjasin deri më 16 qershor dhe vinë në kohën kur vendet e Evropës Qendrore dhe Lindore kërkojnë garanci më të mëdha për siguri përballë Rusisë gjithnjë e më agresive. Stërvitjet po ashtu zhvillohen vetëm disa javë para se NATO-ja të mbajë samitin në Varshavë. Ministria e Brendshme e Gjermanisë ka bërë të ditur se 55.259 kërkesa për azil, shumica nga sirianët, afganët dhe irakianët, janë dorëzuar në muajin maj. Shifra paraqet rritje për 113% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Ministria e Brendshme ka thënë se shifra e lartë është pjesërisht për shkak të intervalit të gjatë kohor midis ardhjes së migrantëve në Gjermani dhe aplikimit zyrtar për azil. Vitin e kaluar, autoritetet gjermane kanë regjistruar gati 1.1 milion azil kërkues, të cilët kanë ikur nga lufta ose persekutimi. Numri migrantëve të rinj ka rënë në muajt e fundit për shkak të mbylljes së kufive në juglindjet e Evropës dhe në Turqi. Prokurorët spanjoll kanë kërkuar që futbollisti i Brazilit dhe Barcelonës Neymar të gjykohet për mashtrim. Prokurorët nga gjykata penale e Spanjës dyshojnë se Neymar dhe babai i tij kanë fshehur vlerën e vërtetë të transferimit multimilionësh të lojtarit nga ekipi Santos dhe Barcelona. Në intervistat e dhëna deri më tash, Neymar, 24 vjeç, ka mohuar çdo keqbërje. Barcelona ka thënë se ka paguar 57 milion euro për Neymarin në vitin 2013. Mirpo hetuesi thon se vlera reale ka qenë 83 milion euro dhe se Barcelona ka fshehur disa pjesë të marrëveshjes. Edhe ky klub mohon çdo keqbërje. Vam bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kosova nuk ka asnjë shkëmbim informacionesh me Serbinë dhe Bosnjë-Hercegovinë në kuadër të luftës kundër terrorizmit dhe ekstremizmit, thot për Radio Evropa e Lirë ministri i Brendshëm i Kosovës Skënder Hyseni. Sipas Skënder Përteshit nga Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë, Kosova ka mbetur peng i politikës së fqinjëve që nuk e kanë njohur. Kronike Bekim Bislimit.
Bashkëpunimi ndërkombëtar dhe këmbimi informatave ndërmjet institucioneve të sigurisë së vendeve të ndryshme janë elemente thelbësore për luftimin e terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm, por në këtë pikë Kosova përballet me probleme, vlerësojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës dhe njohës të rrethanave të sigurisë në vend. Në raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit për terrorizmin thuhet se mosnjohja e Kosovës nga Serbia dhe Bosnjë dhe Hercegovina pengojnë pjesëmarrjen e Kosovës në shumë nisma rajonale kundër terrorizmit. Turizmit, Ministri Punëve të Brendshme i Qeverisë së Kosovës Skënder Hyseni, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson që mosnjohja e Kosovës nga Serbia dhe Bosnia e Hercegovina, si dhe mungesa e marrëdhënieve diplomatike me këto dy vende të rajonit, është pengesë kryesore për shkëmbimin formatash dhe angazhim më substancial të vendit në luftë kundër terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm në kontekstin rajonal.
Me Serbinë dhe Bosnjën ka deficit pothuaj total të këmbimit çdo informacion. Ndërkohë që me vendet tjera të rajonit ne kemi bashkëpunim të mirë, përgjithsisht, dikut më mirë, dikut jo edhe aq kënaqshëm. Me Shqipërinë kemi bashkëpunim të ngushtë. Ndërkohë që me vendet tjera ende ka shumë punë për të bërë, ka bashkëpunim me Malinezi. Me Maqedoninë ndonjëherë është pak më ndërlikuar. Bashkëpunimi sidoqoftë që tjetë, Kosova është shumë e hapur për bashkëpunim këtë fushë. Natyrisht bashkëpunim në kanale strikt zyrtare dhe serioze.
Skënder Perteshi, analist i Qendrës Kosovare për Studimet të Sigurisë, thot për Radio në Evropa e Lirë se pengesat më të mëdha ndaj Kosovës për të bërë pjesë iniciativave rajonale dhe ndërkombëtare në luftë kundër terrorizmit vijnë nga Serbia dhe Bosnia e Hercegovina, të cilat nuk e kanë njohur pavarësinë e vendit. Pengesa të tilla i vlerëson si politike.
Vetë politika është pajtohet pse paka shumë ndoshta edhe mundet me ndiku në luftimin e terrorizmit dhe ekstremizmit dhe shumë qaku që pasi Kosova nuk është pjesë e kështu një iniciativë rajonale, e ka ma vështirë me pas qafë informacione, e ka ma vështirë me shkëmbi informacionet me organizatat si motra të vendeve tjera ndërkombëtare, edhe njërë direkte afektan luftën kundër terrorizmit dhe ekstremizmit bashkë.
Muajin e kaluar, Kosova ka nënshkruar një marrëveshje bashkëpunime me agjencinë Frontex, agjenci kjo e specializuar e Bashkimit Evropian për menaxhim të kufive dhe luftimin e të gjitha krimeve të kufitare, përfshirë edhe ekstremizmin. Megjithatë, mospranimi i Kosovës si shteti pavarur nga ana e Serbisë dhe Bosnjë e Hercegovinës, si dhe nga 5 vendet anëtare të Bashkimit Evropian, e kanë lënë vendin jashtë organizmave ndërkombëtar të sigurisë, sikurse Interpoli. Ministri Hyseni thekson se mungesa e shkëmbimit të informatave me organizmat e tillë dhe me iniciativat rajonale të sigurisë e hendikepon Kosovën në luftë kundër terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm.
Ne kemi nevojë për çasje në këmbim ndërkombëtar të informacionit, kryesisht dhe në rend parë për pas informacionet për qytetarë të huaj që hynë në Kosovë, që vinë Kosovë për vizitë, dhe ne nuk kemi informacione.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ratifikimi i marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi vazhdon të ndaj pushtetin dhe opozitën në Kosovë, edhe pse çështja është kusht për liberalizimin e vizave. Opozita kërkon nga qeveria që të formojë një komision të ri për shënjimin e vijës kufitare. Në këtë temë dëgjojmë Arton Konushevcin.
Përderisa qeveria e Kosovës është duke u përgatitur të procedojë në kuvent për ratifikim marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, partitë politike opozitare thonë se do të angazhohen që kjo çështje të mos kalojë. Sipas tyre, për të zgjidhur këtë çështje duhet të formohet një komision i ri që